Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Tardaremos en afacernos a este sistema. Primeiro día superado, pero disgusto e o enfado persisten. Os hostaleiros galegos, o igual que no resto do país, rexeitan frontalmente o novo rexistro de viaxeiros. Entrou xa en vigor. E como te afecta a ti? Pois terás que dar moitos máis datos sobre ti cando entres a un hotel.
Que fue el check-in, fue más largo, más tedioso, porque hay que rellenar un montón y aceptar un montón de condiciones que antes no se hacía. Tampoco leí toda la información que me daban, porque yo simplemente daba aceptar, era la tablet, pero eso, lo que antes haces en 2 minutos, pues tardó 6 minutos. Yo también, claro, en esa cadena estoy registrado, entonces tienen todos mis datos.
Ya.
Entonces es menos complicado.
O sea, que, pero aún teniendo todos tus datos, me dices que te echaste como 5 minutos.
Sí, porque tienes que rellenar. O sea, te van dando la rellené pues 4 o 5 formularios.
Claro, os hostaleiros están en pé de guerra porque isto incrementa a carga administrativa e información delicada a que están manexando. Paula Laurido, da Asociación de Hoteis de Pontevedra.
O sea, a lo mejor te viene un cliente de Estados Unidos y dice, pero ¿cómo? ¿Que mi dirección completa? Sí, les parece muy extraño. Y dicen, pero venimos de otro sitio y no nos piden nada. O sea, hay gente que sí que es un poco molesta. Y a lo mejor te cubren el correo electrónico diciendo, pero yo pongo aquí cualquier cosa.
E ollo, estes novos requisitos non só afectan a hostais ou hotéis. O novo rexistro de viaxeiros ponse en marcha tamén en pisos turísticos. Son uns 20.000 en toda Galicia. Rafael Serrano é vicepresidente de Abiturga, Asociación de Vivendas Turísticas Galegas.
Solemos alquilar las viviendas a través de una plataforma, sea Airbnb, sea Booking. Hay datos de la reserva que realmente los que los tienen son ese tipo de plataforma. Entonces, no sabemos exactamente cómo se va. Hay bastante confusión y falta de información. Administrativamente es una carga burocrática más, porque tienes que acceder a la plataforma en 2 momentos, cuando te entra la reserva y cuando efectivamente llega el huésped. Y muchos datos no sabemos cómo se van a aplicar. Hay confusión.
No primeiro día de aplicación houbo problemas coa plataforma informática, parece que esas cuestións están xa corrixidas, pero hoxe volverá a ser un día complicado para os responsables dos aloxamentos turísticos que ven nisto unha pedra no camiño e coa ponte de decembro xa no horizonte. E por se había algunha dúbida da importancia do turismo, Galicia supera por primeira vez os 12,4 millóns de pernoctacións nos 10 primeiros meses do ano, segundo os datos do INE, do Instituto Nacional de Estatística, coas cifras pechadas ata outubro. Con máis de 6 millóns e medio de viaxeiros neste período, isto é un incremento dun punto e medio con respecto ao ano pasado. Escoita Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro, como veñen estas próximas horas no tempo? De seguido pronóstico.
Galicia cumpre cos seus compromisos.
Cumpre coa maior renovación das infraestruturas sanitarias galegas. Máis de 5.000 millóns para a construción, ampliación e reforma dos hospitais e equipamentos de atención primaria.
Cumpre coa educación gratuita de calidade e con máis de 278 millóns de euros investidos en obras de mellora en colexios e institutos.
Cumpre o facilitar o acceso á vivenda, duplicando o parque público ata chegar ás 8.000 vivendas en 2028.
Cumpre atraendo novos investimentos e xerando emprego de calidade.
E cumpre con todos e todas, cun sistema fiscal xusto que baixa impostos e no cal pagamos menos polos coidados dos nosos e do noso.
Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
Para elegir al médico que mejor te venga para ponerte mejor, en nuestro seguro de salud tienes más de 15.000 centros médicos y 40.000 especialistas. Aquí somos muy indecisos y tener tantas opciones no ayuda. Pero nos parecía que en este caso, cuantas más mejor, ¿no? Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
Norseco Tratamiento Antihumedades patrocina el tiempo. O máis destacado agora mesmo, as mestas néboas que temos no interior. Hoxe agardamos a chegada dunha fronte pola tarde. De momento, insistimos, néboas, así que precaución se vas ao volante e ceo cuberto. Xa a tarde agardamos nubes baixas, orballos na metade norte, que a noite chegarán a todo o territorio. Baixou a temperatura, as máximas hoxe roldarán os 15 graus nas cidades, Lugo non vai pasar dos 11, Vigo acadará os 16, Arestora temos 5 graus no termómetro en Santiago, 6 en Lugo, alrededor dos 8-9 no resto de cidades. Norseco Tratamiento Antihumedades ha patrocinado el tiempo.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
O 3 de decembro é o Día das Persoas con Discapacidade, pero tamén podría chamarse o Día da Superación, porque hai algo que pode con todo, as ganas. Teñen talento, motivación e o máis importante, actitude. Superan barreiras, expectativas, prexuízos e límites todos os días. Por iso esta é unha data para celebrar xuntos. Sigamos aprendendo de todos eles e sigamos impulsando esas ganas por riba de todo. 3 de decembro, Día das Persoas con Discapacidade. Xunta de Galicia. Te mereces elegir cómo quieres vivir la Navidad. Por eso ven a Gadis y elige todo lo que te gusta con la calidad de siempre, la atención que buscas y las mejores marcas. Como manzana Golden bolsa de 2 kilos a 1,99€. Estas Navidades te mereces elegir. Gadis.
A Xunta de Galicia amplía ata o 9 de decembro o prazo para que as empresas turísticas poidan pedir axudas de eficiencia enerxética. Turismo de Galicia convoca esta liña con 10 millóns de euros financiados con fondos europeos para empresas de aloxamento e tamén de restauración, edificios completos ou dunha parte. Financiaránse dende o 70% dos custes da mellora da envolvente térmica, a sustitución de enerxía convencional por solar térmica, xeotérmica ou biomasa, instalacións fotovoltaicas e iluminación máis eficiente ou renovación de electrodomésticos.
COPE Galicia.
Estar informado.
E contoche que a Policía Nacional dá por desartellada unha organización criminal dedicada á extracción ilegal de marisco na Ría de Ferrol, ademais de importacións realizadas dende Portugal. Ollo, hai 14 detidos. O centro das operacións sería un operador con sede en Ferrol, o que levaban investigando as autoridades dende hai alo menos un ano. Os axentes bautizaron esta investigación como Operación Capilla, estando os detidos acusados de delitos de pertenza a organización criminal, contra a saúde pública, contra a flora e a fauna e falsificación de documentos. Segundo puido sabe la COPE, existen numerosas conversacións telefónicas entre o principal investigado e moitos dos detidos. Hoxe coñeceremos máis detalles deste operativo de extracción ilegal de marisco. E Plan Sanitario Galego de Inverno 2024-2025, isto que é? Pois, como nos defendemos ante as infeccións sanitarias na sanidade pública a tempada da gripe? Como novidades, Galicia vai ter unha rede de farmacias sentinela e un modelo matemático que van servir para predecir as necesidades asistenciais derivadas das infeccións respiratorias agudas. Continúa connosco, Escoitas Herrera en COPE. Seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?